Hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille vielä yhteisesti. Kyllä se niin ihmeellistä on tämä uskossa vaeltaminen tämän pimeän maailman keskellä. Jumalan sana on meillä turvana, niin kuin me kuulimme, ja Jumalan pyhä henki ja Jumala itse on meidän kanssamme. Kyllä on ollut kovia monenlaisia tässäkin aikana, lähiaikoina koetuksia on ollut ja monenlaista, mutta myöskin Herra on hyvä. Tässä eilenkohan se oli, vai toissapäivänä, jompana kumpana päivänä puhelin soi ja yksi veli soitti, jonka kanssa jo moneen vuoteen oltu tekemisissä. Semmoinen Jumalan palvelija ja Jumalan mies, joka itsekin oli loppuun palaneena monta aikoja, kun täysin sivussa on saanut uudistua. Ja hän oli saanut rukouksessa sanoman, ihan suoran. Jumala oli antanut mun nimeni ja antoi tietyn sanoman, joka vahvisti todella vahvasti. Jumala pitää omistansa huolta. Me ei sitä aina huomata, me emme ymmärrä aina siitä kiittää, mutta siitä huolimatta Jumala pitää huolta, eikä luvannut heittää pois eikä hyljätä yhtäkään. Hän haluaa nähdä meidätkin jokaisen siellä perillä taivasten valtakunnassa. Sen takia hän antoi poikansa Jeesuksen Kristuksen kuoleen meidän tähtemme nouseen ylös. Sitä varten hän antoi sanansa, sitä varten hän antoi pyhän henkensä, että me saataisiin olla perillä voittajina taivaassa. Sen takia hän antoi sanansa, tämän Jumalan sanan, ihmeellisen elämän leivän, tämän sanan, joka meitä ruokkii, joka meitä ohjaa, joka meille antaa oikeita elämän suuntaviittoja ja ohjeita. Ja ihmeellisellä tavalla Jumala on myöskin pitänyt siitä sanasta huolta, ja ihmeellisellä tavalla hän myöskin on asioita, joiden kautta hän on, voidaan sanoa, käytännön elämän tasolla näyttänyt, että se sana pitää paikkansa ja se on totta. On asioita, jotka on pitkälti uskossa sitä, että me uskomme, koska Jumala on antanut meille uskon lahjan. Mutta on asioita Raamatussa, kohtia, paikkoja, alueita, joiden kautta hän haluaa myöskin, kun me katsomme historiaa ja luemme Jumalan sanaa, niin me näemme, että ne on kirjaimellisesti yhtä pitävää. Tänään se asia tai aihe, joka mielessä on, niin sivuaa tätä yhdeltä kohtia. Me katsellaan tänään hiukan Mooseksen elämää. Ei niin, että me ruvettaisiin kertaamaan Moosesta sillä tavalla, kaikkia niitä asioita, vaan me katsellaan hiukan Moosesta ja hiukan sitä, mitä siinä hänen elämänsä ympärillä tapahtuu. Hänhän on tuttu teille monille, ja me, jotka olette pienestä olleet pyhäkouluissa, niin on monia kertomuksia sieltä, niin ei käydä sen takia, mutta katsotaan jotakin. Lähdetään hebrealaiskirjeen 11. luvusta ja jakeesta 23 eteenpäin. Luetaan Jeesuksen nimessä. Hebrealaiskirje 11. luku jae 23. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä 3 kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana, eivätkä he pelänneet kuninkaan käskyä. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisen vieton ja veren sivelyn, ettei esikoisten surimaaja koskisi heihin. Uskon kautta he kulkivat poikki punaisen meren ikään kuin kuivalla maalla, jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Tässä oli tämmöinen lyhyt läpileikkaus Jumalan palvelijan Mooseksen elämästä. Hän syntyi sellaisessa ajankohdassa, joka oli hänen kansansa kannalta todella vaikeaa aikaa. Vaikeiden aikojen keskelle. Vanhempansa kuitenkin uskovat Jumalaa ja uhmasivat Faaraon käskyä. Siitä alkoi ihmeellinen johdatus, jossa Jumala laittoi kansan vihollisen kasvattamaan ja kouluttamaan Jumalan palvelijaa. Tämä on se Jumalan ihmeellinen toimintatapa. Vaikka muistamme sieltä, kuinka Faaraon tarkoitus oli tuhota juutalainen kansa, niin juutalaisten keskeltä otettiin henkilö, jonka samainen Faarao koulutti ja kasvatti tehtävää varten, että Mooseksesta tuli sitten tämmöinen Jumalan palvelija. Hän sai sieltä kaiken parhaan mahdollisen opetuksen ja sivistyksen, oppi kirjoitustaidon, oppi lukutaidon ja pystyi muun muassa sitten kirjoittamaan meille Mooseksen kirjoja, jotka on meille tänä päivänä luettavina. Mooses on esimerkki tämmöisestä todellisesta palvelijasta, joka valitsi Jumalan palvelemisen ja se meni edelle maallista kunniaa ja mainetta. Ei meidän tarvitse oikeastaan, kun luetaan vaikka tämä yksi ainoa Raamatun kohta, niin tässä on jo oikeastaan kaikki, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Sillä Jumalan sana toimii. Saattaa olla yksi ainut jae. Ja se yksi ainut jae sisältää pelastuksen, se sisältää Jumalan varjeluksen, se sisältää kutsun palvelee Jumalaa. Ja se antaa myöskin, niin kuin tässä tapauksessa saatiin esimerkki siitä, millä tavalla tämä Mooses valitsi. Hän halusi palvella elävää Jumalaa ennemmin kuin saada mainetta ja kunniaa ja rahaa mahdollisesti siellä Faaraon hovissa. Hänestä olisi voinut tulla, en tiedä olisiko se ollut mahdollista, mutta olen ymmärtänyt, hänestä olisi voinut tulla jopa jossakin vaiheessa tiettyjen vaiheiden jälkeen Egyptin faarao. Ja olisi saanut ajatelkaa oman pyramiirin. Ja olisi muisteltu tällaista Mooses-nimistä faaraolta. Mutta hän ei valinnut tätä tietä, vaan hän valitti Jumalan ja Jumalan palvelemisen tien, vaikka se sitten maksokin aika lailla. Hän antaa meille esimerkin uskosta ja luottamuksesta Jumalaa kohtaan. Hän toimi tarkkaa Jumalan antamien ohjeiden mukaan. Ja siellä myöskin, kun me luetaan kertomuksia sieltä hänestä, niin nähdään, että hän oli tämmöinen nöyrä Jumalan palvelija. Hän oli kansan johtaja, jonka Jumala oli kutsunut, mutta hän oli silti nöyrä palvelija. Hän muun muassa, mulle aina tulee se mieleen, mä aina jutellaan välillä tästä vävypojan kanssa, kun vävypoika antaa mulle neuvoja vaikka auto huoltamisessa ja hoitamisessa. En mä tiedä, olenko mä nöyrästi sitä aina kuunnellut. Mutta muistamme, kuinka siellä Mooseksen appiukko, Jetro, tuli antaa neuvoja Moosekselle. Sä antoi vähän neuvon, ole tyhmä, kun yrität itse hoitaa tämän homman. Toimi kuule tällä tavalla. Ja Mooses kuunteli ja toimi sillä tavalla. Siellä kansa jaettiin soluihin, pienryhmiin. 10 henken ryhmä oli se pienempi ryhmä ja sillä oli oma vetäjänsä. Jo sieltä asti on annettu tämmöinen ohje tämmöiselle ryhmätyöskentelylle seurakunnankin keskellä. En tiedä mikä ihme siinä on, ettei se meinaa tahtoa mennä meillekään läpitte. No me olemme suomalaisia, me olemme satakuntalaisia. Ja meillä on omat näkemyksensä, mutta Kyllä, sieltä annettiin paras mahdollinen ohje ja neuvo, kun Jetro toi tämän neuvon Moosekselle. Mä oon kuullut yrittäjiltä, jopa ei uskovalta yrittäjältä, kerrankin se sanoi, että heillä yrityksessä käytetään tätä Jetron mallia. Mä sitä hetkinen, jaa mitä? Jetron mallia. Me olemme jakaneet työporukat tämmöisiin pienryhmiin ja se toimii sillä tavalla hyvin. Mooses teki myöskin virheitä. Ei hän ollut täydellinen, jos jo ihminen. Jos todella Raamattu kuvaisi meille nämä vanhankin testamentin ja Uuden liiton, nämä tämmöiset apostolit ja muut ja seurakunnat, että ne oli semmoisia, että ne ei tehnyt yhtään ainutta virhettä, ne oli täysin pyhiä, ne oli täysin semmoisia joka paikassa aina Jumalaa täysin kuuntelevia, niin me voisimme kyllä uskoa, että silloin tämä Raamattu olisi ikään kuin jonkinnäköinen satukirja, se ei voisi pitää paikkaansa, koska ihmiset ei ole tällaisia. Mooses teki virheitä, vaikka hänen käskettiin siellä eräässä tilanteessa puhua kalliolle, kun vetestä oli pula, oli tullut vesipula ja edellisellä kertaa Jumala oli käskenyt, että lyö sitä kalliota, niin sieltä tulee vettä. Ja nyt Jumala oli käskenyt, että sun täytyy puhua sille kalliolle, niin sieltä tulee vesi. No en tiedä, oliko Mooseksella tämmöistä vähän, että tehdään nyt niin kuin samalla lailla, kun kymmenet vuodet on tässä tehty ja toimitaan samalla lailla vai mikä siinä mahtoi olla, mutta hän ei kumminkaan totellut Jumalaa ja eikä puhunut kalliolle, vaan löi kalliota ja vettä kyllä tuli, mutta sitten siitä tuli myöskin sitten palautetta. Ja hän ei sen tähden itse sitten fyysisesti päässyt sillä kertaa sinne luvattuun maahan asti. On silti varmasti Jumalan taivaassa. On perillä voittajana. Ja pääsi yhtenä päivänä, niin kuin me muistamme Uudesta testamentista, kun luetaan sieltä, niin siellä ilmestysvuorella, niin Mooses pääsi myöskin luvattuun maahan ja sai kohdata myöskin Messiaan siellä ilmestysvuorella, siellä tapahtumassa. Mutta siirrytään nyt sinne vanhaan testamenttiin ja niihin Mooseksen syntymähetkiin ja niihin aikoihin ja luetaan tästä toisen Mooseksen kirjan 6. luvusta tämmöinen jonkinmoinen pätkä. Ja Joosef kuoli ja kaikki hänen veljensä ynnä koko sukupolvi. Mutta israelilaiset olivat hedelmälliset ja sikisivät ja lisääntyivät ja enenivät hyvin suurilukuisiksi, niin että maa tuli heitä täyteen. Niin Egyptin uusi kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt, tämä sanoi kansallensa, katso, israelilaisten kansa on suurempi ja väkevämpi kuin me. Tulkaa, menetelkäämme siis viisaasti heitä kohtaan, että he eivät lisääntyisi, eivätkä, jos sota syttyisi, liittyisi hekin vihollisiimme ja sotisi meitä vastaan ja lähtisi maasta pois. Niin heille asetettiin työjohtajia rasittamaan heitä raskaalla työllä, ja heidän täytyi rakentaa faaraolle varastokaupungit Piitom ja Ramses. Mutta kuta enemmän kansaa rasitettiin, sitä enemmän se lisääntyi, ja sitä enemmän se levisi niin, että israelilaisia ruvettiin pelkäämään. Niin egyptiläiset pitivät israelilaisia orjatyössä väkivalloin, ja katkeroittivat heidän elämänsä kovalla laasti- ja tiilityöllä ja kaikenlaisella työllä ulkona kedolla, kaikenlaisella työllä, jota he teettivät heillä väkivalloin. Ja Egyptin kuningas puhui hebrealaisille kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toinen Bua, ja sanoi, kun autatte hebrealaisia vaimoja heidän synnyttäessään, niin tarkastakaa lapsen sukupuoli, jos se on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, jääköön eloon. Mutta kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa, eivätkä tehneet niin kuin Egyptin kuningas oli heille sanonut, vaan antoivat poikalasten elää. Niin Egyptin kuningas kutsui kätilövaimot ja sanoi heille, miksi te näin teette ja annatte poikalasten elää. Kätilövaimot vastasivat faraolle, hebrealaisten vaimot eivät ole niin kuin egyptiläiset, he ovat voimakkaita, emmekä Ennen kuin kätilövaimo tulee heidän luokseen, he ovat jo synnyttäneet. Mutta Jumala salli kätilövaimojen menestyä ja kansa lisääntyi ja meni, eneni suurilukuiseksi. Ja koska kätilövaimot pelkäsivät Jumalaa, niin hän antoi heille runsaasti perhettä. Niin Faarao antoi käskyn kaikelle kansalle sanoen, kaikki poikalapset, jotka syntyvät, heitettäköön Niilin virtaan, mutta kaikkien tyttölasten antakaa elää. Siis siinä oli ne vaikeat olosuhteet, joista alussa mainittiin, johon Mooses syntyi. Ja erityisesti luetaan vielä tämä 9. jakeen kohta. Tämä sanoi kansallensa, katso israelilaisten kansa on suurempi ja väkevämpi kuin me. Siitä tämä kohta, tämä jae ja seuraava tämä 10. jae on kulkenut halki vuosituhanten. Aina meidän päiviimme asti ja uskon, että se jatkuu sinne asti, kun Kristus tulee. Ja mitä se sisälti? Se sisälti juutalaisten Jumalan kansan vainon. Tässä on ensimmäinen kuvaus tästä vainosta näillä sivuilla ja se on jatkunut siitä asti ja se jatkuu edelleen. Ja se puhuu meille Jumalan suuruudesta toisaalla, se puhuu Jumalasta, se puhuu sielun vihollisesta. Se puhuu siitä, kuinka Jumalan kansaa on aina vihattu. Se on vihollisen hyökkäystä Jumalan kansaa ja Jumalan sanaa kohtaan, ettei Jumalan sana toteutuisi. Tämä niin kuin liikkuu ikään kuin tässä Jumalan sanan taustalla ja se samalla puhuu siitä, kun me siihen katsomme. Me tiedämme, että tämä on totta. Tätä ei tarvitse ikään kuin uskossa vastaanottaa. Me luemme historiaa. Me näemme sieltä, miten juutalaisia on vainottu. Miten meidät on kutsuttu siunaamaan tätä kansaa ja miten sielun vihollinen kaikin keinoin koittaa estää tämän kansan, ettei se toteutuisi ne, mitä on kirjoitettu. Näillä vainoilla kuitenkin, kun vainottiin silloin, me luettiin siitä, oli päinvastainen vaikutus. Vaikka vainottiin, niin kansa vaan lisääntyi. Vainoilla on muuten monesti tämmöinen samanlainen vaikutus. Esimerkiksi Kiinan kohdalla tiedetään, että kristittyjä, kristillistä seurakuntaa on valtavasti Kiinassa vainottu. Ja mitä kauheammin on vainottu, sitä lujempaa se on kasvanut ja mennyt eteenpäin. Joskus joku sanokin, kun tämä veli taivaallinen oli vierailulla siellä, ensimmäisen kerran olen kuunnellut häntä tuolla siellä Tampereella talvipäivillä. Hän oli muuten silloin luvatta Suomessa. Ei ollut mitään papereita Jumalan ihmeellisen johdatuksen kautta ja meitä oli 1000, mitä siellä oli, noin 1000 kuulijaa. Ovet oli lukossa, kameroita ei saanut käyttää eikä kertoa kellekään, mitä silloin tapahtui, ettei olisi vuotanut tieto, että siellä puhujana oli Kiinassa, miten se sanotaan, ei peräänkuulutettu, kun etsintäkuulutettu mies oli paikalla puhumassa. Ja hän puhui niistä, kuinka siellä herätys meni eteenpäin. Ja kun me sitten mentiin siitä, kun se loppui se tilaisuus ja oltiin sitten kahvilla siellä, taas sitten käytiin välikahveilla aina siellä, niin siellä porukat alkoi puhua, että kyllä se sillä lailla on, että kyllä meitäkin vähäksi aikaa pitäisi johonkin putkaan tämän uskon takia viedä, ettei tästä muuten mitään tule. Todettiin se, että vainot vaikutti vain sitä, että Jumalan kansa meni polvilleensa, rukoili, niillä ei ollut muuta mahdollisuutta siellä kuin turvata Jumalaa. Ei meilläkään ole muuta mahdollisuutta oikeasti Jumalan valtakunnan työtä tehdessä, kuin turvata Jumalaa ja etsiä Jumalan tahtoa ja hänen johdatustansa ja hänen voimansa. Kyllä se näin on. Kyllä se on siellä Intiassa, ihan se on siellä niin kuin selkeästi nähtävissä. Se toimii siellä justiin näin, kun Jumalan omat on ikään kuin pakotettu sille paikalle, että pitää hakea ja etsiä Jumalan tahtoa. Hyvä olisi meidänkin ilman putkareisuja suostua tähän ja mennä sille paikalle pyytää Jumalalta sitä armoa, että me voitaisiin oikein nöyrtyä Jumalan kasvojen edessä ja etsiä hänen voimansa ja johdatustansa. Koska Jeesuskin sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja kyllä se on tänään ihan sama asia. Ei se ole muuttunut. Vaikka meillä on hienot pelit ja vehkeet ja kaiken näköiset tämmöiset ulkoiset mahdollisuudet, niin kyllä ilman Kristusta, ilman Jumalan henkeä, ilman Jumalan sanaa, lopputulos on plus miinus nolla. Voimme me jonkun saada puhumalla käännytettyä johonkin, mutta ei se kauan kestä, jos kun tulee ne hyökkäykset. Kyllä se Jumalan työ on edelleen niin kuin se oli silloin, kun Jumala otti Mooseksen käyttöönsä, johdatti Israelin kansaa. Se oli Jumalan työ, että ne pääsi vapauteen sieltä Egyptin orjuudesta. Ja niin se on tänään. Kukaan ei synnin orjuudesta lähde ilman Jumalan työtä, Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä ja verta, ilman Pyhän Hengen uudesti synnyttämää voimaa. Me olemme riippuvaisia edelleenkin täysin elävästä Jumalasta. Ja niin hekin oli siellä ja näin oli. Nämä vainot on ollut kovat ja raakat halki vuosituhanteen. Siitä hetkestä, mitä äsken tuosta luettiin, siitä Raamatun kohdasta lähtien ja jatkuvat edelleen ja aivan meidän päiviin asti. Mutta ne kaikki puhuu samaa kieltä. On olemassa Jumalan ja Jumalan sana. On olemassa sielun vihollinen saatana, joka on tullut tuhoamaan, tappamaan ja varastamaan ja yrittää estää sanan toteutumista. Mutta me tiedämme Jumalan sanasta, sielun vihollinen on hävinnyt tämän taistelun. Sielun vihollinen hävisi sen silloin, kun Jeesus Kristus Kolkatalla antoi henkensä ja se sinetöitiin, kun hän nousi ylös kuolleista. Voitto on saavutettu, mutta taistelu on ikään kuin vielä kesken. Se menee tällä tavalla. Katsotaan jotain näistä vainoista. Tämä oli se sivujuonne, joka lähti tästä, kun luin tätä toisen Mooseksen kirjan ensimmäistä lukua. Ja halusin lähteä tutkimaan jotain, minkälaisia nämä vainot juutalaisia Jumalan kansaa kohtaan on ollut. Niin se antaa meille ymmärrystä siitä, missä maailmassa mennään. 1800-luvulta asti alettiin käyttää sanaa antisemitismi, joka on juutalaisvastaisuus. Anti tarkoittaa jonkun vastakohtaa tai vastaisuutta. Ja siellä annettiin tälle asialle tämmöinen nimi. Tämä vastaisuus jaetaan kuuteen eri kohtaan. Ensinnäkin juutalaisvastaisuus, se on ollut tämmöistä uskonnollista. Muistamme Hitlerin vainojen ajalta juutalaisia syytettiin Jeesuksen tappajiksi ja siltä saatiin siihen niin kuin syy heidän vainoamisekseen. Se on ollut taloudellista vainoamista sen tähden, että on ihmeellinen asia, te jotka enemmän olette perehtynyt vielä, niin tiedätte, että kuinka monet esimerkiksi, mä oon ymmärtänyt nämä Nobelin palkinnonvoittajat ja tämmöiset suuret talousmiehet Yhdysvalloissakin, he on juutalaisia. Jotenkin heillä on Jumala antanut tämmöistä erityistä kykyä sekä taloudellisissa asioissa, että myöskin monissa tämmöisissä tutkimuksissa ja muissa asioissa, että he on tavattoman älykkäitä ja viisaita. Se on tunnustettu asia, mutta se myös tekee sen vainon. Ollaan kateellisia, se tuo vainon sen kautta. Sitten rasistinen vaino. Muistamme Saksan ajalta, kuinka juutalaisista sanottiin, että se oli alempiarvoinen rotu. Muuten tämmöinen rasistinen vaino on tänäkin aikana valitettavasti välillä seurakuntienkin keskellä, jossa me aliarvioimme maahanmuuttajia, heimosia, esimerkiksi romaaneita, on kokenut sitä. Tätä ei Jumalan kansan keskellä, minkäänlaista rasismia ei saa olla. Silloin Jumala ei voi siunata. Mutta Jumala tahtoo antaa, että me oltaisiin hänelle kuuliaisia ja voitaisiin siunata oikealle ja vasemmalle. Se oli ideologinen ja se oli kulttuurillinen, koska heillä oli oma kulttuuri, jonka he oli säilyttänyt, ja tämän kulttuurin kautta he on pysynyt niin kuin tämmöisenä omana kansanansa. Syitä tähän vainoamiseen on semmoisia myöskin, olen laittanut tähän 6 kappaletta, ja se sivuaa vähän osittain meitäkin tietyllä tavalla. He oli eristynyt vähemmistö, niin se herättää aina epäluuloja, kun heillä oli omat ryhmänsä siellä, missä he oli. Ja jos me seurakuntana kanssa ei oltaisi olla avoimia, Jumalan omina voidaan olla semmoisia läpinäkyviä ja semmoisia, että me ei vaan linnoittauduta tänne rukoushuoneisiimme ja olla täällä vaan, eikä olla tekemisissä ulkopuolisten ihmisten kanssa, niin tämä ruokkii valtavasti tämmöisiä epäluuloja. Muistatte, kun mä joskus puhuin näistä asioista, mitkä oli näitä uskoontulon esteitä, oli ihmispelon muurit, epäuskon muurit ja epätietoisuuden ja väärien ennakkoluulojen muurit. Ja me voidaan niitä itse aikaan saada silloin, jos me kovasti ikään kuin sulkeudutaan itteemme, eikä olla näkyviä ja oikealla lailla tämän yhteiskunnan keskellä. No, vanha sanonta on, että Jumalalla oli valtavan kova työ, kun hän ensin teki ihmisistä uskovaisia. Ja sitten vasta Jumalalla valtava työ alkoi, kun Jumala alkoi tekemään näistä uskovista tavallisia ihmisiä, uskovia ihmisten keskelle. Siinä Jumalalla on välillä aikamoinen projekti, mutta onneksi hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja hän on kykenevä siihen. Siis tämmöinen eristynyt vähemmistönä, kun he oli, niin se aiheutti näitä epäluuloja. Sitten tämmöinen tuntematon viha. Se on muuten erikoista. Vaikka ei olisi mitään ihmisillä esimerkiksi vastaan jotakin israelilaisten tai juutalaisten toimintaa, mulla itsellänikin ennen kuin uskoon tuli, mä ihmettelin itsessäni, että mikä ihme tämä on, kun mä vihasin juutalaisia ja israelilaisia. Se oli niin kuin punainen vaate, kun siitä mainittiin. Ja se on monen kohdalla. Ja se on sielun vihollisen tällainen harha ja vaikutus ihmisissä, että on tämmöinen viha juutalaisia kohtaan. Ja kun on viha, niin viha tuo pelkoa. Pelko muutetaan hyökkääväisyydeksi. Silloin kun oli siellä kannilla töissä, niin puhuttiin tällä lailla, että ne sanoi, nämä kaverit, jotka oli linnoistakin sinne tullut, niin ne sanoi, että pelko tuo vihaa ja viha tuo pelkoa. Ne kulkee ikään kuin käsi kädessä. Heikompaa oli helpompi ja on ollut helpompi lyödä. Se on ollut yksi tämä syy tai se, minkä takia juutalaisia on vihattu. Sitten se kateus, joka jo mainittiin. Ja myöskin, että tarvitaan syntipukkia. Se on muuten erikoinen, kun luin tuosta noista historiallisia lukuja juutalaisia kohtaan. Kun oli keisarillinen Venäjä, niin juutalaiset oli syntipukkeja. Ne oli niitä, jotka oli aiheuttamassa tätä siihen aikaan, että pidettiin, että ne aikaansaa sen, tätä syytettiin kommunisteiksi. No, kun tuli vallankumous, tuli kommunistit, niin kommunistit syytti koko ajan juutalaisia, että ne on näitä heidän vastustajiansa. Ja taas kun kommunismi mureni, nyt silloin 90-luvun taitteissa, kun se muuttui, niin taas juutalaiset saa syyt niskoilleensa, että no ne on niitä kommunistia. Aina mikään ei ole hyvä, aina kaikissa asioissa nousee tämmöiset vainot heitä kohtaan. Tätä on ollut läpi vuosituhanten, niin kuin me luettiin jo tuolta Egyptistä asti. Sitä on ollut Kreikassa. Heitä on syytetty jumalattomiksi, kun Kreikassa oli omat epäjumalansa, niin kun ne ei palvellut epäjumalia, vaan jumalaansa, niin niitä sanottiin, että ne on jumalattomia. Ristiretkin aikana heitä murhattiin erityisesti Ranskassa ja Keski-Euroopassa, kun he eivät suostuneet kääntymään miekan edessä kristityiksi, niin heitä surmattiin valtavat määrät sen tähden. Mustan surman aikana, kun oli tämä kulkutauti, musta surma, niin heitä syytettiin kaivojen myrkyttämisestä. Tiedättekö minkä tähden? Juutalaisia syytettiin mustan surman ikään kuin levittäjiksi. No sen takia, kun heillä oli, on nämä omat perimissääntönsä, muun muassa puhtaussäännöt, ja kun he noudatti niitä, niin heitä ei tämä mustasurma koskettanut läheskään kuin vaan pieneltä osalta. Ja sen takia heitä syytettiin, joo, ne on sen mustan surman aikaansaajia. Joo. Sitten heitä on karkotettu eri maista, välillä tehty suuret karkotukset. Jos Englannista 1290 ja Espanjasta 1292. Islamilaisissa maailmassa juutalaiset määriteltiin dihimeiksi, eli alistetuksi tai semmoiseksi kansaksi, jonka saa alistaa. Heille määrättiin huomattavasti rajoitettu elämä. Muun muassa siellä heidän oli pukeuduttava sillä tavalla jotenkin naurettaviin vaatteisiin. Sen tähden, että ne erotettiin, ketkä on juutalaisia. Niin heidän oli pukeuduttava tämmöisiin naurettaviin vaatteisiin, että heti tiedettiin, että siellä kulki juutalainen. Eli monella tavalla on vainottu, ja erityisen suuri tämä vaino, aivan kuin huipentumana, on nämä juutalaisvainot, jotka koettiin siellä Natsi-Saksassa, jossa yli 6 miljoonaa heistä kaasutettiin ja keskitysleireillä ja erilaisten asioiden tavoin. Yritettiin koko heimo, koko kansa lopettaa. Se oli Hitlerin tarkoitus. Lopullisesta ratkaisusta puhuttiin. Ja mikä oli syy? Yksi ainoa syy oikeasti taustalla. Yksi ainoa syy. Jumalan sana puhui, että Israelin kansa tulee perustaan oman valtion yhtenä päivänä. Täällä on selkeästi siitä luettu. Siitä on profetoitu, siitä oli ennustettu, että ne tulee saamaan oman valtionsa sen, siltä alueelta takaisin, mikä oli Jumala heille kerran antanut. Niin vihollinen, sielun vihollinen yritti, että kaikki kun juutalaiset saadaan henkiltä, niin sitten ei ole ketään voisi olla perustamassa sitä valtiota. Mutta ihmeellistä, valtio syntyi ja valtio on siellä vielä tänä päivänä. Ja monenlaisten vihattu on, ja koko ajan on vihamielisyyttä edelleen ympärillä. On monenlaista. Mä oon nuorille joskus sanonut tuolla, kun mä nuorten kanssa on ollut ja puhuttu Jumalan sanasta ja näistä, niin mä sanoin, menkää kirjastoon ja lukekaa historiaa, tai menkää internettiin ja lukekaa sieltä, pankaa vaikka 6 päivän sota esimerkiksi sinne, niin ymmärrätte, että puhun teille totta. Kun piti heittää monen, oliko niitä 20 vihollista ylittä muistaakseni, joiden piti yhdessä heittää juutalaiset ja israelilaiset sinne Välimereen, niin sillä äkkiä, niin sota kesti 6 päivää, ja mitä tapahtui? Israel laajensi 3-kertaiseksi asuinalueensa. Jos ei tämä ole Jumalan voiman osoitusta ja johdatusta, niin mikä sitten on? Noin niin kuin käytännön tasolla. Ei puhuta vielä uskon tasosta, vaan tästä käytännön tasosta, kuinka Jumalan sana toteutuu lopullisesti ja rutosti. No niin, tämä on ollut kansa, jota on syytetty mitä mienonilaisista asioista. Se on kansanryhmä maailmassa, jota on vihattu ja vainottu kaikista eniten. Ja näin se on ollut. Ja se puhuu meille tästä Jumalan kansasta ja Jumalan suuruudesta. Meidän tehtävä on siunata. Ei meidän tarkoita sitä, että meidän täytyisi ajatella, että me hyväksyttäisiin esimerkiksi jotakin, jos on väärinkäytöksiä ja muuta tehdä. Siitä on kysymys. Mutta me siunaamme. Ja kun oli kysytty esimerkiksi David Wilkersonilta joskus, että mikä on heidän seurakuntansa kasvun salaisuus, niin hän nosti yhdeksi kasvun salaisuudeksi sen, että he siunaa Israelia ja Israelin kansaa, niin se on heillä yksi semmoinen, mitä he pitää tärkeänä. Mekin voimme siunata. Meillekin on annettu tehtävä siunata tätä maata ja kansaa, ja saamme sen kautta, se on niin kuin ajan kello, joka puhuu meille Jeesuksen tulemuksesta. En tiedä, mitä mieltä te olette ja miten te olette ymmärtänyt, mutta kun Jeesus puhuu tulemuksestansa ja hän sanoi, että siitä viikunapuusta, että kun se puhkee kukkaa, niin tietäkää, että hänen tulonsa on lähellä. Ja hän sanoi, että se sukupolvi ei katoa, joka silloin on olemassa kaikki. Mä oon ymmärtänyt näin, te voitte ymmärtää eri lailla, mutta te saatte olla. Mutta mä oon ymmärtänyt sillä tavalla, kun se Israelin valtio perustettiin, niin ne ihmiset, jotka oli syntynyt ennen sitä, ne ei kaikki tule kuoleen ennen kuin Kristus tulee takaisin. Mutta voitte korjata ja esittää oman mielipiteeni, jos olette toista mieltä. Se on ihan sillä lailla, koska me emme kumminkaan tarkkaa ajankohtaa kukaan tiedä. No, me jätetään tämä ja me mennään vielä hieman lopuksi siihen Moosekseen ja Mooseksen elämään. Hänet siis adoptoitiin Faaraon hoviin, jossa sai parhaan mahdollisen koulutuksen, jotta kykeni kirjoittamaan Raamatun. Se oli koulutusjakso, joka kesti käsittääkseni 40 vuotta. Sitten hän joutui 40 vuodeksi erämaahan paimentaa lampaita, jossa oppi elämään erämaaolosuhteissa. Hän oppi siellä myös, minkälainen tulee olla hyvän paimenen, kun hän näitä lampaita paimensi. Hän piti huolen siitä laumasta ja hän oppi sen kautta pitää myöskin huolta sitten, kun hän tuli siihen tehtävään, minkä Jumala oli hänet kutsunut ja mikä hänelle annettiin. Mutta ennen muuta tämä valmistelu tehtiin, ymmärrän, siellä palavan pensaan juurella, kun Jumala ilmestyi hänelle. Luetaan toisen Mooseksen kirjan 3. lukua. Siitä vielä jonkun matkaa. Ja Mooses kaitsi appensa Jetron Midianin papin lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolelle, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappura pensasta. Hän näki, että pensas palai ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Ja Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa ja sortajansa tähden. Niin minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan. Maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne missä kaananilaiset, heettiläiset, amorilaiset, pressiläiset, hivissiläiset, jepussilaiset asuvat. Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. Niin mene nyt. Minä lähetän sinut Faaraon tykö ja vien sinun kansasi israelilaiset pois Egyptistä. Mutta Mooses sanoi Jumalalle, mikä minä olen menemään Faaraon tykö ja viemään israelilaiset pois Egyptistä. Hän vastasi, minä olen sinun kanssasi ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt. Kun olen vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Ja Mooses sanoi Jumalalle, katson kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne. Ja kun he kysyvät minulta, mikä hänen nimensä on, niin mitä minä heille vastaan? Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sanoi israelilaisille näin, minä olen lähetti minut teidän luoksenne. Ja niin edelleen voidaan siitä lukea sitten tätä keskustelua. Ja mikä tässä oli olennaista? Ensinnäkin oli se olennainen tilanne. Jumala ilmestyi pyhänä Jumalana hänelle. Onko meille Jumala tänä päivänä pyhä Jumala? Onko meillä oikeanlaista Jumalan pelkoa niin kuin Mooseksella oli? Ei kauhua, vaan kunnioitusta. Onko Jumala saanut meitä kohdata näinä aikoina? Saammeko me kohdata Jumalaa meidän palavan pensaamme äärellä? Siellä Jumala antoi sitten ohjeet, miten tuli toimia. Jumala puhui, mihin johdatettiin. Oli vähän samanlailla Mooseksella kuin saattaa meilläkin olla. Mooses inhimillisesti sanoi, ei minusta kyllä ole, ja myöhemminkin, että hän on kankea kieli ja ei hän kykene puhumaan. Tämmöisiä me ihmiset ollaan tänäänkin. Mutta kun Jumala täyttää meidät hengellänsä, antaa voimansa, niin me kykenemme olemaan, niin kuin veljemme täällä julisti väkevästi viime torstaina, Jimmy, nuori veli, hänellä oli sanoma Jumalalta. Ja hän toi sanomana, että me olemme kykenevät olla uuden liiton palvelijoina sen takia, kun Herra antaa sen, mitä me tarvitsemme. Siellä sitten käytiin tämä keskustelu vielä tästä, kun Mooses siellä kyselee, ja sanoi heille, teidän isänne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne, he kysyvät minulta, mikä hänen nimensä on. Ja sitten tulee tämä vastaus, minä olen se, joka minä olen. Minä olen lähetti meidät. Jumala sanoi vain tällä tavalla. Tiedän semmoisen tapauksen miehen tuolta Äetsästä. Hän oli ollut Jehovan todistaja 15 vuotta. Kertoi itse, hän oli ollut siellä jopa jo kouluttajana, tämmöiseen kenttäkouluttajana, joka koulutti toisia tämmöiseen tehtävään. Hänellä oli tämmöisiä asioita. Ja hän sanoi, että hän tuli uskoon tämän Raamatun kohdan äärellä, kun hän luki tätä jälleen kerran. Kun hän tajusi, että kun Mooses siinä kyselee Jumalalta, että vähän, että kuka sinä olet, mikä sinä olet. Okei. Me otetaan nyt esimerkki. Mun pitäisi nyt sitten, oletetaan, että Lahti ei tunne Leskistä. Ja mä oon esittelemässä Lahdelle nyt sitten niin kuin Leskistä jotakin tärkeää tehtävää tai asiaa varten. No, Lahti kysyy multa, no mikä se nimi on? No se on Jouni Leskinen. No sanookohan, jos on oikein tärkeistä semmoisista tietyistä asioista kysymys, niin mahtaakohan Lahti sanoa, että no niin käske se Jouni Leskinen tulee tänne, vai kyllä varmaan se haluaisi vähän tietää, minkälainen mies tämä on. Esittele vähän sitä miestä, onko se kykenevä, osaako se hoitaa tämän homman, mikä sen nyt pitäisi tehdä. Kyllä me aina kysymme, minkälainen tausta sillä on. Uskon, että Mooseskin kysyi, ja tämä mies, joka kertoi uskoon tulleensa, niin hän ymmärsi, että Mooses pyysi, että sano nyt jotain, esittele nyt vähän, minkälainen tämä käskijä tässä oli, eikä suinkaan vaan sanonut pelkästänsä jotakin yhtä ainoata nimeä. Mutta Jumala ei toisaalla lähtenyt esittelemään siinä, minkälainen hän on kaiken kaikkiaan. Sano vaan, että minä olen se, joka minä olen. Kuka tässä maailmassa meistä ihmisistä oikeasti voi sanoa tällain, koska se tarkoittaa, että minä olen kaikki ja minussa on kaikki, mitä tarvitaan. Minä sisällän kaiken. Niissä sanoissa minä olen on kaikki. Ja hän ymmärsi, ettei tämä tässä Jumala sanonut vaan, että minä olen Jehova, vaan minä olen J-H-V-H, minä olen kaikki ja se riittäköön. Ja tässä myöskin Jeesus käytti tätä sanontaa, minä olen, monet kerrat hän sanoi samalla tavalla. Me palvelemme elävää kaikkivaltiasta Jumalaa, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, joka on kaikkialla läsnä oleva, kaikki tietävä, kaikki ymmärtävä, elävä pyhä Jumala, joka tuntee meidät nimeltä, tietää meidät läpikotoisin tänään, tietää meidän välillä, kun me puolustelemme itteemme tai selittelemme jotakin, minkä takia me ei nyt tehty jotakin, mitä meidän piti tehdä. Senkin meidän Jumalamme tietää. Mutta valtavassa rakkaudessa ja armossaan kutsuu meitä uudistumaan ja pyytämään häneltä, mitä mekin elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Tässä käytiin läpi tällä tavalla näitä asioita, jossa nähtiin Jumalan sana on niin ja aamen. Näittenkin ikävien, vaikka ne on ikäviä asioita lukea näitä tämmöisistä vainoista, niin näittenkin kautta me ymmärrämme, että se on paikkansa pitävää. Ja me näemme, että me voimme palvella Herraa hengessä ja totuudessa, koska hän on luvannut kaiken, mitä elämää ja jumalisuuteen tarvitaan tänäkin päivänä. Meidän ei tätä yksilö uskovana eikä seurakuntana tarvitse tehdä omalla voimalla, vaan me saamme Jumalalta voiman, johdatuksen, miten me häntä palvelemme. Amen.